Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale Amerika wixata qabeyanga jimaatat galgala ke sasa alama folakka jal qabeyanga sa asadit metro bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabar su saganta fan oromo amma jalqa bakkaranu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan guyyaan har'aa guraan dhala 26/2020 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
Dhaltumaa fooliin san nagaan soraala kee daa'imtuu biyya sanitti maa vaayirasiin koroonaa biyyi soddoo micaala keessatti arganii Ameerikaa illeetti waraanisii ka kooriyaa kibbaa jirtu keessatti arganii tana jabeessinee qorachuu jirraa jechuun himte mata oduu keessaa tokko.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidoddoo sababa nageenyaaf gara maatiitti deebi'anii turan mooraatti deebi'anii barnoota eegaluun gabaasameera. Kaafaa'oof abaa'oon miseensonniif deeggartoonni keenya hidhamaa jiru jechuun komee dhiyeessan bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaas deebii kenneera. Lamaanuu gara boodaa dhiyaata. Vaayirasii koroonaa laalchisees gabaasi qindaa'ee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaa. Guutummaa oduuf soora.
Abaa'oo fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo miseensotaaf deeggartoota hedduun irraa hidhuu jiranii Oromiyaa keessallee yaa'uu akka dansaan dandeenye jedhanii warra dubbiin tun laaltutti himatanii oduun duubatti dachaan. Paartiin bilisummaa biyyoolessaa Somaalee ONLF mootummaan naannoo Somaalee biiroolee nurraa cufeetiin deeggartoota illee nurraa rakkisuu jira jedhaniitiin himatan. Akka itti gaafatamaan paartii tana Abdirahman Sheek Mahadii jedhetti baadiyyaallee keessa nama hedduu hidhuutti jiranii tanallee mootummaatti himachuu isaanii mirkaneeffatan. Itoophiyaan korsila hujii ijaarsidha Abbaayaa irratti boroo Ameerikaa Waashingtan DC qabatan keessa hafti. Akka ministerii bisaaniif qabeenya uummataa jedhetti Itoophiyaan marii bortan keessa hin jirtu. Haga warra dubbiin tun laaltuun akka dansaa wal mari'annutti namni darganuu jedhe tanuma damee maallaqa Ameerikaa illee takkanuma jedhaniitiin ergan. Akka oduu argannetti namni Itoophiyaa agi tokko Ameerikaan marii hidha Abbaayaa tanaatti seenutti hin gammanne Ameerikaan tan irratti Itoophiyaa mudduu jirti jedhee kajibbatulleen inuma jira namatti mormuu jira jedhe. Mani marii Dirree Daawwaa adoolessa bara 2010 keessa lammii Jibuutitti mana hidhanii mana cufaniitiin ejjeesan warri jedhe gannaa 3 haga 25 hidhuun balleessatti mure. Wallabsuniin lammii Itoophiyaa dhibba hedduu Jibuutii baqatee jedhanii waldhabisuun dubbii gar jijjiiramtee Dirree Daawwaa keessalleetti gosa waldhabsiisee jedhanii himatanii jedha. Addis Sokol oduu achiin ergeen. Lammiin Itoophiyaa 104 manidha Taanzaaniyaatii bahanii arda gara Itoophiyaa galchan. Qaraayyuu oduu dharaatiin hidhanii jedhan oduu arganneen. Jarkana akka embaasiin achi jiru jedhutti ganna 2 haga ganna 4 hidha bahanii Galmoo Daawwitiin nu erge.
Lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaatti godansa seeraa alaarratti qabaman 104 biyyatti deebisuu Daaree Salaam kan jiru embaasiin Itoophiyaa beeksisee jira. Teedroos Girmaa qondaala embaasichaa VOA'f akka himanitti lammiileen Itoophiyaa kun gargaarsa jaarmayaa godaantota IOM gamtaa Awurooppaa fi baasii mootummaa Itoophiyaan biyyatti deebifamu dubbatan.
Lammii keenya isaan Taanzaaniyaatti mana hidhaatti waggaa 10 fi waggaa 3 akkas mana hidhaarra turanii dararamaa turan 100 fi 4 kan gara biyyatti ergine ta'uu isaati. Torbee kana darbe gara keessatti namoota. Naannoo 900 walumaa galatti kan biyyatti deebisa ta'uu isaati. Guyyoota dhufan muraasa keessatti kan deebisnu dabalatee walumaa galatti naannoo lammii keenya 1,500 kan ta'udha kan walii galatti kan biyyatti deebifamaa jiru.
Obbo Teewdiroos lammiileen Itoophiyaa kun mana hidhaa Taanzaaniyaa kutaa bulchiinsa Iringaa jedhamu keessaa ka hiikaman danuun isaaniis dargaggeeyyii ta'uu himanii hojii humnaa sarba mirga namoomaa fi rakkoo hedduuf warra saaxilamaa tureedha jedhan.
Baasii kana egaa harka caalmaa isaa mootummaa Itoophiyaatu danda'eetu biyyatti galchaa jira lammii keenya kana. Tokkoon tokkoo isaaniitii fi tikeetaaf mootummaan Itoophiyaa yoo xiqqaate dolaara 402 itti baaseetti kan biyyatti deebisaa jiru. Waliigalatti mallaqa Itoophiyaatti naannoo 1,18,000 kan hojii kanaaf mootummaan baasii saniin hojiitti galle.
Obbo Teewdiroos imbaasiin Itoophiyaa Daaree Salaam warra mana hidhaa Taanzaaniyaatti hafee jiru biyyatti deebisuuf hojjetaa jiraatus godaantonni seeraan alaa ammas dhufanii harka poolisii biyyattiitti kufuu rakkoo ta'eeraa jedhan. Keessumaa godaantonni Itoophiyaa qabaman naannoo saboota, sablammootaa fi uummattoota kibbaa godinaalee alaabaa fi kan baataa irraa ta'uu dubbatanii waan kana hir'isuuf qaamni hundi mootummaaf tumsuu qabaa jedhan. Lammiilee Itoophiyaa Taanzaaniyaa biyyatti deebifamaa jiran kanaaf gamtaan Awurooppaa dhaabbii jireenyaa akka tolfataniif tumsa akka godhuufis himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit. Nairobi.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa fuula hedduutti mumul'achuu jira. Waraan Ameerikaa Kooriyaa kibbaa jirtu tokkollee vaayirasii kan irratti argan. Namni irratti argan kun namgana 23 vaayirasii kana irratti argan jennaan kophaatti fuudhaniitiin qorachuutti jiran. Namni dhibi kan irratti argan waraan Ameerikaa kun jechuun Kooriyaa kaabaa keessa kaambii waraanaa Kaarol jedhan jira. Suniin duratti Waaker kaampii Ameerikaa ta'a waraanaallee dhagaatiin deebi. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan dhibka koronaa kanaaf akka dansaa qophooftee jirti jedhe tanuma galgal kan televizyiinii irraallee waan biyyitii kee jirtu uummatatti. Dhaabii to'annoo dhukkuba Ameerikaa CDC'n Ameerikaan dhibka kanaaf qopheessuu maltee jechuun dubbate. Tiraamp ammoo miidiyaa dharaatti tan odeessaa jechuun dubbate irratti busheesse. CDC'n akka dansaa lafa eeguu jirti. Daarii addunyaa waliin qabnullee gam tokkoon hedduu cufanii jechuun dubbata Pirezidaant Tiraamp. Gamkaaniin ammoo akka mootummaan Chaayinaa jedhetti vaayireesiin kunniin fula hedduun mumullachuu jira. Gammaatti biyyi 30 keessatti arganii Awurooppaa jiddugala bahaatii fula akka akkaati. Dhukkubi kun agammaatti godin hubee keessatti lafum duriitti argan kaan immoo mul'achuu jira akka dansaa to'achuu jiranillee oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo keessaa sababa yaaddoo nageenyaaf maatiitti galanii turan yeroo ammaa mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu barattoonni hangi tokko dubbatan. Tajaajilli bilbilaaf intarneetii addaan citanis akka deebi'uuf gaafataniiru. Pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee yuunivarsiitichatti nagaan bu'ee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf hojjetaa jirra jedhan. Barattoota osoo maatiitti deebi'anii badanis barbaaduutti fufneerra jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoonni kun argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaas ta'e maatiitiin ibsi hanga ammaatti kennameen jiru Naakoor Malkaatu Dambidolloo irraa gabaase.
Barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo muummeewwan barnootaa garaagaraa baratan yaaddoo nageenyaa irraan kan ka'e maatii isaaniitti deebi'anii turan torban sadii as mooraatti deebi'anii barachaa jiraachuu himu. Barattoonni dubbisne tokko tokko deeggarsa yuunivarsiitiin godhameefis ibsanii jiru.
Maqaan koo Tigistuu Dassaalany jedhama. Waggaa 3ffaa dipaartimentii akkaawuntingiin baradha. Barnoonni akkuma beekuu waddaan citee ture amma garuu barnootatti deebinee barachaa jira. Ergi barnoota jalqabnee ture. Yuunivarsiitiin keenya wantoota nu hanqatan hundumaa guutee nu barsiisaa jira. Amma yoonaatti rakkina tokko illee hin qabnu. Karaa biraa immoo barnoota keenya siraataan fudhachaa jira. Amma barnoota xumuree gara faayinaalaattis deemaa jira.
Maqaan koo barataa Bokkoo Ejersaa jedhama. Dambidolloo yuunivarsiitiin yeroo muraasaafi tanaan dura haaluma nageenyaa irratti ta'ee barataan barnoota isaa addaan kutee ture. Arma eegaa isin duuba argatti deebinee nagaan barachuu jirra. Haalli nageeyaa kan duraa caalaa fooyya'eera jedhee yaada. Ergasii bakka laayibireeniis nu baname haalli baruu barsiisuu itti fufe. Rakkooleen qara tanaan dura mudataa turan erga dhunne waan tokko waan argine hin qabne.
Maqaan koo Biqilee Birruuseen jedhama. Waggaa 3ffaan baradha. Dipaartimentiin baayoloojiidha. Barnoota keenya duraan dhaabne turre garuu amma haala gaariidhaan itti fufnee barachaa irra. Sabjeetti nu duraa guggubates immoo haala tiitooriyaaliitiinis ta'ee haalatuma adda addaatiin barsiisota bakka buusanii nu barsiisaaru. Sagantaas ka juuliittis fayyadamanii ta'e miidiis fufudhachaa jirra. Hanqina mammaatti hanqina barnootaan qabnu hin qabnu jechuudha.
Yeroo barnoota dhiisanii maatiitti galuun duraa qisaasee kan isaan gaabbisiisu ta'uu dubbachuun gara fuulduraa yoo wal dhabdeen uumame illee mariin hiikna jechuun dubbatu barattootni.
Gara fuulduraatti barsiistota keenyas ta'e barattoonni jechuudha. Akka isaanii walgayii garaa garaarra hirmaachisanii hubachiisanii akka isaanitti barnoota keenyatti akka nuyi fufnuuf hawwiin qaba. Akkasumas ta'a jedhee yaada.
Wal dhabbii kanaan dura mudatee ture ilaalchisee waan baay'ee ta'aa ture. Garuu isaanirraa barataan keenya akka nama barateetti ta'e kan badee. Gula deemu adoon ta'in kan dhufe itti suuraa kan ka'e amma nageeyaan namdutti waliin barachaa jira. Waldhabbeen akkanaa yoo uumame dursa barataan keenya wal gaafate waldhabbeen sun akkami ka'e maarraa ka'e jedhee gadi bu'ee hordofa malee akka duraanii kaan barataan keenya dogorgoruu kan qabne wal gorsine haala saniitti fufu barbaanne.
Barnoota haalli yuunivarsiitii gorsa kennaniiruu fi sichitti immoo tokko ta'anii barnoota keenya baranna jedhee yaada malee.
Tajaajilootni bilbilaaf intarneetii baatii tokko oliif addaan citanillee akka bakkatti deebi'an gaafatanii jiru.
Ani maqaan koo Maaramee Gisoon jedhama. Waggaa 2ffaan baradhaa jechuudha fiigooti. Rakkoo hamaan qaba kan hin jedhu haaluma niitorkiiti. Inni akkuma biyyaatu beekamaadha. Erga niitorkiin badeeti guyyaa tokko maatii koo sagalee isaa hin dhagaa hin beeku. Isaan sagalee koo dhagaa hin beeka. Birriillee akkuma kana karaan dawwalee naagashaa dhuun qabu isaanis. Fakkeenyaaf ofiinis rakkoo koo waan beekan natti fakkaatu yoo itti badhee deebi'e jechuudha. Biriin kanaan dura na erga hin beekani. Tiraansoortii makiinaa mataa isaallee bireekiin keedha sababii ta'eef wanta ittiin galu qabu inni kun rakkoo hamaa fi cimaa isa jedhamudha. Asirratudha.
Pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee haala yuunivarsiitiin isaanii yeroo ammaa keessa jiru haala kanaan ibsanii jiru.
Barattoota kana deebisuufis hojiin garaagaraa hojjetamaa tureera. Akka yuunivarsiitii keenyaatti fakkeenyaaf mooraa keenya tasgabbeessuu nageenya naannoo keenyaa nageenya mooraa keenyaa eegsisuuf qaama hundumaa wajjin ta'uudhaan qaama yuunivarsiitii hawaasa naannoo ta'uudhaan akkasumas mooraa yuunivarsiitii keessa kan jiru koominitii naannoo kana ta'uudhaan barattootas barsiisotas hojjetootas mariisisuudhaan hojii garaagaraa hojjenne barattoota hedduun isaanii deebi'anii jiru jechuudha. Barattooti kun yoo xiqqaate 7-3 gajjii tokko kan ta'u bakkeetti qisaasa'eera jechuudha. Taayimii yookaan yeroo qisaasa'e kana bakka buusuudhaaf tiitooriyaalii garaagaraa kennuudhaan barsoota wajjin mari'achuudhaan bifa kamiin yeroo qisaasa'e kana bakka buusuu dandeenya kan jedhu hojii gurguddaa hojjechaa turre jechuudha. Ammas hojjechaa jirra. Kanaaf barattoota hedduullee deebifachuu dandeenyeera jechuudha. Barattoota 800 kun barattoota naannoo tokko qofa otoo hin taane barattoota naannoo biyyattii kamirraa dhufanidha waan ta'eef hojii garaagaraa promooshinii garaagaraa hojjechuudhaan barattoota kana deebisnee jirra. Ammas barattoota hafan sanallee deebisuuf carraaqqii guddaa gochaa jirra jechuu barbaada. Gara fuulduraattis immoo rakkoon hin uumamu jechuu hin dandeenyu. Rakkoon uumamuu danda'a. Garuu akkuma aadaa Oromootti keessumaa sirna gadaatiin barattoota kana akkam goonee gara araaraatti deebisnee tasgabbeessuutiin maal gochuu qabna kan jedhu san irratti hojjechaa jira jechuudha. Kana duwwaas mini kaawunsilii barattootaa yookaan gamtaa barattootaa jabeessuudha. Inni guddaani walitti dhufeenya barattootaa ispoortiidhaan ta'uu danda'a, aadaadhaan ta'uu danda'a, barattoota yeroo kallattii kamiin kallattii garaagaraa biyyattii keessa dhufan kana walitti fiduuf aadaa isaanii akka isaan beekaniif gumii garaagaraa mooraa kana keessa jiru isaan irratti illee hojjechuu nu barbaada jechuudha. Ammas hojjechaa jira. Gara fuulduraattis walitti dhufeenya isaanii cimsuudha.
Dhimma barattoota sodaa nageenyaan osoo maatiitti deebi'anii mooraan alatti qaama hin beekamne hin qabaman jedhame irrattis waan haaraa yoo jiraate gaafanne turre. Dr. Lataa:
gama keenyaan wanta haaraan hin jiru. Kanaan duras akkuma ibsaa turre barattoota yuunivarsiitii keenya keessa deemanii jiran deebisuudhaaf hojii hojjechaa jirra. Isaan kunis qaama kanaa ta'u jechuudha. Kanaaf gama keenyaan koree garaagaraa illee dhaabne barattoota gara maatiittis deemanii barattoota ammoo yoonaa hin argamnes jedhaman kana gara mooraatti deebisuuf hojii garaagaraa hojjechaa jirra. Inni kunis cimeetti fufaa. Kanarraa kana garuu oduu addaa hin qabnu jechuudha akka yuunivarsiitii keenyaatti.
Barattoota mooraa yuunivarsiitiin alatti ugguraman jedhaman keessaa barattootni 14 barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo ta'uu isaanii pirezidaantiin yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee kanaan dura mirkaneessanii turan. Barattoota kanneen keessaas maatiin barattoota 10 barattootni keenya ugguramaniiru jechuun mootummaatti iyyatanii turuun isaanii ibsamaa ture. Erga oduun ugguramuu barattoota yuunivarsiitii Dambidolloo dhaga'ameas barattootni kunneen argamuuf dhabuu isaanii ilaalchisee gama mootummaatiinis ta'e gama maatii isaaniitiin hanga ammaatti ibsi kenname hin jiru.
Rakkoo tajaajila bilbilaaf intarneetii barattootni akka furamuuf gaafatan irrattis pirezidaantii yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataan deebii kennanii jiru.
Ji'a tokko oliif ammas intarneetiinis bilbilis illee addaan citee jira. Naannoo kanatti beekamaadha. Kanumaan kallattii yookaan al-kallattiidhaanis yuunivarsiitii keenyarraan dhiibbaa gahaa jira jechuudha. Kun fakkeenyaaf yoo kallattiin yeroo jedhu barattooti maatii isaanii dubbisuu qabu. Yeroo garaagaraa barattoota kanaaf bilbilii hin bilbilama maatii irraa. Kanaaf walitti dhufeenya isaanii sanaaf illee roolii guddaa jechuudha. Al-kallattiin immoo nuti akka yuunivarsiitiitti qo'annoo fi qorannoo garaagaraa keessatti gaggeeffama. Kanaaf yeroo hundaa intarneetii fayyadamne illee artikilii yookaan immoo jornaalii buufachuu ta'uu danda'a. Barattooti immoo riisentii informeeshinii wayii gaazexaa gochuuf illee laayibrarii keessatti fayyadamuu danda'u ta'a. Kanaaf inni kun dhaabatee jira jechuudha. Isa kana immoo akkam yoo ta'etu yuunivarsiitii keenyaaf kam goone intarneetii argachuu dandeenya isa jedhu qaama mootummaa hundumaa wajjin haasa'aa jira jechuudha.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo simatee barsiisuu eegalee barana yeroo jalqabaaf barattoota 500 ol digirii jalqabaan eebbisiisuuf qophii godhaa jira jechuun dubbatanii jiru pirezidaantichi. Hojii qorannoo fi qo'annoo akkasumas tajaajila hawaasaattillee jabaatee hojjechaa jira jechuun Dr. Lataa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Dambidolloo irraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni Chaayinaa magaalaa Wuhaan keessa jiran torban darbe mootummaadhaan kan ramadame deeggarsi maallaqaa doolaara 200 nuun geenye jechuudhaan komee dhiyeessanii jiru. Edan Garramoo barattootaaf Chaayinaa magaalaa Choonchiin keessa ka jiru waajjira qoonsilaa Itoophiyaatti eeggataa ittaanaa jeneraala ka ta'an obbo Antanaa Taarikuu haasofsiistee jirti. Jaalanne dhiyeessa.
Torban darbe Chaayinaatti embasiin Itoophiyaa gaaffii dhiyeesseen mootummaan Itoophiyaa barattoota Itoophiyaa magaalaa Wuhaan keessa jiran kanneen 300 ta'anii fi deeggarsa maallaqaa akka doolaara 200 baatii lamaaf akka kennu ibsamee ture. Ta'us garuu maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan barattoonni yuunivarsiitii Wiichaang hanga ammaatti maallaqni kun nu hin geenye jechuun komee dubbatu. Yeroo mi'a bitannu qaala'uun gatii tokko tokko waan jiruuf deeggarsi maallaqaa kennamuu inni jedhu yaadisaa dhufee maallaqa jedhame garuu hanga har'aatti hin arganne jedha. Barattoota Oromoo magaalaa Wuhaan keessa jiran keessaa tokkommoo akkanaa ibsetti.
Jireenyi wallaan sun wada ergaa argame kaasee jijjiiramni hin jiru ammaa. Isarraa baay'ee hammaateera gadi bu'uun hin daawwatu.
Fakkeenyaaf amma bilbila namaatiin hin si dubbise attam godhe sitti kenne namni sitti kenne kun.
Wichaati appilikeeshinii jedhamu tokko jira isaan asoofnaa. Anammoo amma silikii naamu dubbatanii silikiin koo wichaati mootichaa waan hin turreef dorme dhufee qaama isaa of uwwisee fuula isaa qaama isaa hin argu garuu silikii mataa bidiruu itti kennee jechuudha.
Akkami waa'een nyaataa gabaadhatti ani bitataartu?
Nyaata torba darbe dura manni barumsaa nuuf fidaa ture nyaata xinnaatee amma onlaayinii ni binnaa warra dhiyeessantu jira amma mana barumsaatti jechuudha.
Onlaayinii ajajattanii si ni fidu? Attami reeggatiinsaasa ofii dhaqanii bitanii wajjin?
Gatiinsaa mi'aadha baay'ee mi'aadha sadarraa.
Oduun dhaga'amu mootummaan Itoophiyaa barattoota iddoo sana jirtanii fi horii itti gargaaramtan maallaqa isinii ergeeraa jedhama. Waa'ee kanaa maal beekta?
Maallaqa torban tokko ta'eera ergeeraa naam jechaa turani ammumaatti waan tokko hin jiru wanti nu bira jiru hin jiru. Miyaanwa tokko hojii hojjechaa turree fidamani ijoollee baay'een birrii fidanii baay'ee rakkachaa jiru.
Waan ittiin nyaatan?
Na gargaarsi mootummaan ammumaatti nu godhe tokko illee hin jiru ammumaatti.
Mootummaan Chaayinaa moo kan Itoophiyaa?
Lamaan isaanii iyyuu waan nama hin miidiyaa irratti muummichi ministeeraa isaan haasaa ture. Gargaarsa barbaachisu hundumaa lammiilee Itoophiyaa Chaayinaa keessa jiraniif godhamaa jira. Kanaaf immoo mootummaa Chaayinaa nan galateeffadhaa jedhee ture. Kana jechuun isaanii immoo barattoota Chaayinaa keessaa hundumaa iyyuu baay'ee haasee.
Yuunivarsiitii kee keessaa barataan vaayirasii kanaan qabame jira?
Barattuu tokkotu qabamtee kwaarantaayiniitti geessamteerti.
Mooraama keessan keessaa moo?
Mooraa keessa keessaa illee barattuu kaazaakistaanidha. Baay'ee sodaa guddaa keessa jira akka jirrutti.
Barattoonni Itoophiyaa amma meeqa taatu yuunivarsiitii kee keessa?
Yuunivarsiitii keessa barattoonni Itoophiyaa 50 akka ta'an.
Ijoollee barattoota Itoophiyaa irraa dhufanii keessa shamarran jiru?
Shamarran baay'ee jiru malee ijoollee baay'ee jiru.
Fakkeenyaaf Hubee fa'a keessaa ijoollee Itoophiyaa jiran wajjin wal quunnamtu?
Qaamaan wal argina hin beeknu. Wiichaatii appilikeeshinii jedhamu jira. Wichaatiin kun wichaatii Chaayinaa keessatti beekamaadha. Isaan guruuppii qabna asirratti asoomnaan yoo yaada qaban malee qaamaan wal nagaru.
Kan biraa maa inni rakkinni jiru?
Haaluma jireenyaatu cumaadha. Xumuramu ta'ee gargaarsa mootummaan kun malee nyaata gaarii argachaa jiru.
Embaasiin hoo maal siniin jedha?
Gargaarsa qopheessee jiraatu. Amma waan tokko tunuun godhe nama kunuun ji'a tokko dhumee ji'a lama fayyadu qabneera.
Maatii keessan biyya jiranii wajjin hoo bilbilaa wal argitu?
Ani maatiin kun kan isaan jiran Wallaggaadha. Neetorkiin isaanii hojjetu wal hin agarre. Firoosatu gara Finfinnee kana jiru. Firaa wajjin haasaa isaan immoo saatii akka saamii koneekshiniin jiraatee waliin bilbilanii walitti malee ofii koorisa deemu.
Magaalaa Choongchiin ka jiru waajira qoonsilaa waliigalaa kan Itoophiyaarraa obbo Antana Taariku waa'ee barattoonni maallaqni nun dhaqqabne jechuu isaanii gaafatamanii dhimma kana Beejiin keessa ka jiran hojjetoota embasii Itoophiyaa baankii dhaqanii yeroo gaafatan deebii kennameef akkas jechuudhaan ibsan.
የስታት ሾርቴጅ ስላለ ይህንን ሁሉ ገንዘብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፕሮሰስ ማድረግ አልቻለም።
ሀንቅነ ሆጀቶታ ባንኪ ዋንጅሩ ፊ ማለቀ ከነ ሁንዳ የሮጋ ባባ ትገልሹ ሂንደንደኙ ከናፍ የሮጋ ባባ ኬሰቲ ዋንጋ ኡፊ ወኒ ነመያደሱ ሂንጅሩ ደቢጀድ አመቱኑ ኬነሜ ጀዳን ከነስ ሚሴንሶታ ወልዳ በረቶተ ኢትዮጵያቲ ሂምኔራ ጀዳን Wuhan keessa ka jiran kolleejonni tokko tokko namoota vaayirasii koroonaan shakkaman bakkatti adda baasanii kaa'an gochuuf qophiin akka jiru ibsaniiru. Waa'ee kana akka gaafataman obbo Antanan. Odeeffannoon kun dhuunfaan barattoota biraa nu dhaqqabeera. Akkasumas barattoonni karaa waldaa isaaniitiin dhimma kana akka nu dhaqqabu godhanii jiru. Dhimma kanas waajjira haajaa alaa iddoo sana jiruutti dhiyeessine deebiin argames tokkoffaa keessumaa hospitaalota keessatti wal'aansa fayyaa kennama waan ta'eef hoteelonnii fi yuunivarsiitiiwwan garuu dhukkubsattoota toon taane wal'aansa argatanii kanneen fayyanii hospitaalarraa baafamanii itti bayyanatan yuunivarsiitiin 10 filatamanii yuunivarsiitii pooliteeknik kan Wuhaan kanneen filataman keessaa tokko ta'uu achi keessas barattoonni Itoophiyaa 3 jira. Lafa barattoonni jiraatan irraa qofaatti kan kaa'ame quunnamtiin lafa hin jirres ta'uu ibsaniiru. Isa iyyuu hanga ammaatti kan seene hin jiru. Gara fuula duraatti mootummaan yeroo murteessuuf barbaachisaa yeroo ta'u kun hojjetamaa jechuudhaan ibsanii jiran. Yuniversitiiwwan filataman kana keessa lafa barattoonni bulan yookaan dormii fi kutaan itti bayyanatan gidduu fageenyi meetira 400 akka jiruuf addatti kan kaa'ame ta'uu obbo Antana Taarikuu ibsanii jiru. Waaltaan ittisaaf to'annaa kan Yuunaayitid Isteetsi akka jedhutti namni koronaan dhukkubsatu nama ka biraarraa gara meetira 2 akka fagaachuu qabu hubachiisa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dirree Dimokiraasii. Paartiin Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartiin Koongirasii Oromoo keessa socho'uu hin dandeenye miseensonniif deeggartoonni keenya gaaffii malee hidhamaa jiru jechuudhaan komii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Paartileen lamaan rakkoolee isaan mudachaa jiru ibsuudhaan boordii filannoo biyyoolessaaf beeksisaniiru. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa paartileen kun gaaffii dhiheessuu isaanii ibse qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaa barreessuu isaa eereera. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin paartileen rakkooleen nu mudachaa jira jedhan caasaa mootummaa sadarkaan jiruuf ibsuu qabu jechuun hubachiiseera. Tsahaayi Daamxootu gabaase.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n Oromiyaa keessa socho'ee waajjiraalee banachuufis ta'e miseensotaaf deeggartoota isaa waliin marii gaggeessuuf haalli mijataa miti. Kun ammoo qophii filannoo biyyaalessaa fuuldura jiruuf gufuu ta'eera jechuun ibseera. Qondaalli siyaasaa Adda Bilisummaa Oromoo obbo Lammii Beenyaa akka ibsanitti miseensonnii fi deeggartoonni isaanii lakkoofsaan gara 5,000 ta'an godinaalee aanotaaf magaalota adda addaa keessaa nu jalaa hidhamaniiru jedhan.
Galmaa'e kaasee waajjira banachuu miseensaa barsiifachuu fi haala dhimma siyaasaa irratti marii daddaa gochuu irratti bal'aan itti fufatee jira. Keessumaa Lixashawaa naannoo Finfinnee akkuma kanas immoo Harargee Baalee barsii keessatti sochii bal'aa godhaa ture. Amma garuu sochii kana kan danquu fi gufuu guddaa kan nuti ta'u gama tokkoon miseensitiin keenya gara addaatti akka hidhaman lammaffaan immoo hoogganni keenya illee socho'ee hojii siyaasaa akka hin hojjenneef ogguruu yaalii jechaa irratti gochuu bal'inaan kan itti dhiyaameta jechuudha. Qaaluma kanaa wal qabatee hoogganni bakka bu'oonni waajjira keenyaa kan magaalaa Baayyootti dabaleen keenya hidhamee jira. Magaalaa Sanbataa keessatti maanguddoonni fi deeggartoonni keenya qabas immoo miseensonni keenya hidhamanii jiru. Caancoo irratti bakka bu'oonni keenya kabaa waajjira keenyaa hidhamee jira. Akkuma kana xaafoo irratti deeggartoonni miseensonni keenya hidhamanii jiru. Kaleessa immoo miseensa gumeessa Adda Bilisummaa Oromoo fi bakka bu'aa Adda Bilisummaa Oromoo godina kibba ba'aa kun Baalee fi Arsii kan ture Jaal Hundee Daaraa miseensa Daabaa nama sadii wajjin dhimma hojiitiif gara Finfinnee dhufaatu jiru magaalaa Zuwaa irratti qabamee jira hidhamee jira jechuun haala kana keessa jirra jechuudha Adda Bilisummaa Oromoo yeroo kana.
Dabalataan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni 68 ol 71 keessatti na jalaa hidhamaniiru. Waajjiraaleen sadarkaa godinaa irratti jiran bakka tokko tokkotti cufamaniiru jechuudhaan boordii filannoo biyyaalessaaf komii dhiyeeffachuu miseensi koree hojii raawwachiistuu fi itti gaafatamaan waajjira Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa dubbataniiru.
Fakkeenyaaf obbo Jaatanii Mitikuu miseensa koree giddugalaatii fi barreessaa koree kafaa'o godina Gujii Lixaati. Obbo Abrahaam Diyaanaa immoo miseensa koree kafaa'o godina Wallagga Lixaati. Namoonni kun sadarkaa olaanaa irratti kan argamanidha. Deddeebi'anii yeroo dheeraa kan hidhamanii baay'ee rakkataa turanidha. Mana murtiitti hin dhiyaanne kan nama gaddisiisu. Firri isaanii illee akka hin gaafanne qalamallee argachuu akka hin dandeenye naannoo Affaar Awaash Arbaa hidhamaa akka jiran lubbuu isaanii illee gaaga'uu danda'a jennee yaaddoo keessa jira. Fakkeenyaaf godina Wallagga Lixaa jirra kan jiru waajjirri godinaa utuma guutuutti cufamee qabeenyi keenyas saamamee burjaaja'ee galmeen miseensota keenyas fudhatame kaampii raayyaa ittisaa ta'eera.
Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniin komii paartileen kunneen kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Miseensa paartii koongireesii biyyaalessaas haa ta'uu kan Adda Bilisummaa Oromoos biyya kanatti carraa jalqabaa argatanii akka socho'anii fi kan hojjete mootummaa amma biyya gaggeessaa jiru waan ofii isaatii hojjete deebi'ee faallaa karaa ta'een akka isaaniin socho'anidha daangaa godhatan jedhan ta'uus hin danda'u. Danda'u duwwaatu hin taane ta'uus hin qabu. Yoo asirratti namni koomee qabu jiraate karaa ifa ta'een walitti dhufanii paartiidhaa gara paartiitti isa ta'u yookaan mootummaa waliin rakkoon akkasii bakka akkasitti nuqunnamaa jira. Kanaaf falli kennamuu qabaa jennee walitti dhiyaannee dubbachuudhaa dandeenya. Yoo wanti nuyi waliin hubanne jiraatee fi yookaan immoo wanti caasaan gargajjallaa jiru kan gubbanaa waliin walubatee deemu dhabuun qaawwaan uumame jiraate walitti siqnee mari'achuudhaan yoo ilaalle malee ammammaattan yoo odeeffannoo akkasii miseensa paartii ta'uutiin yookaan immoo paartii bakka buusaatiin namni hidhameeraa biroonis cufame kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu.
Keessumammoo warri koongireensii federaalaa Oromoo godina Wallaggaa Lixaa Gimbiitti waajjirri nuyi bananne waggaa tokko ta'eeraa bishaan keenya keessaa guuramee raayyaa ittisa biyyaa keessa buufatanii jiru jedhu. Kuba qabdu.
Kuni addagaa kan Wallaggaa Lixaa addatti bifa kanaan jira kan jedhan odeeffannoo akkasii hin qabu. Raayyaan ittisa biyyaa waajjira paartiin koongireesii biyyaalessa Oromoo fudhatee itti galeera kan jedhu odeeffannoo akkasii hin qabu. Raayyaan biiroo fudhachuuf isa barbaachisa yoo ta'e karaa mootummaatiin qaama isa qindeessuun biiroo mataasaa yookaan bakka qubatee hojii isaa hojjechuu danda'u miidiyaawwatu sirra jiraata. Sababni inni ittiin biiroo koongireesii biyyaalessa Oromoo fudhatu anaaf ifa miti odeeffannoo akkasiis hin qabu. Bifa kanaanis ta'uu danda'a jedhee yaadu. Yoo komeen akkasii jiraate garuu qulqulleeffannee qaama naannoo sana geggeessaa jiruun odeeffannoo naannoo sanarraa fudhannee wanti isaan jedhan kun kallattii kanaa yoo jiraate kan dabalee ammammaaf kan odeeffannoo akkasii hin qabu.
Boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaa, paartiin Adda Bilisummaa Oromoo fi koongireesii federaalaa Oromoo miseensonni fi deeggartoonni keenya hidhamaniiru jechuun boordichaaf beeksaniiru kan jedhan dubbi himtuun boordichaa shamarree Sooliyaanaa Shimallis boordichi qaama dhimmi ilaallatuuf xalayaan beeksisee deebii eeguurratti argamaa jedhan.
Oromoon isaanis kan baaran kaseessa qara boordiin akkaan ta'ee kaftanii achas takanaawwan hojjanaan bolo abaniin meeraa hin kanaqee.
Komii kana abaa'uun kanaan dura nuuf dhiyeessee ture. Hidhaan baay'inaan nurratti gaggeeffamaa jira jechuudhaan akkasumas paartiin biyyaalessaa Amaaraa ABN haalli wal fakkaataatu nurratti raawwatameera jechuun komii dhiyeessanii beeku. Gaaffileen boordiin gaafataman jiru. Aangawoonni mootummaa rakkoolee isaan geessisan gaafachuun boordiin tarkaanfii sirreeffamaa akka nuu fudhatu kan jedhudha. Yeroo hedduu gaaffilee walii galaati kan dhiyaatu. Yeroo gaaffileen gara keenya dhufan wanti boordiin kun raawwatu qaama mootummaa paartileen himatan bulchiinsa naannolee koomishina poolisiif kanneen biroo ta'uu mala. Qaamolee rakkoo uuman jedhamanii iyyata irratti tarreeffaman biratti xalayaa barreessinee gaafanna. Dhimma paartileen ibsan san eeruudhaan jechuudha. Ammas gaaffilee ABO'f kaafaa'u kaleessaa har'a koomishinii poolisii Oromiyaa biiroo nageenyaaf mootummaa naannoof barreessineerra.
Dubbimtuun kun itti dabaluudhaan kanaan duras rakkoolee walfakkaatoon paartilee morkattootaa mudataniif qaama dhimmi ilaallatu waliin dubbiidhaan boordichi faladhaa tureera jedhan.
ከዚህ በፊት በሌሎች ሁኔታዎች ግን በደብዳቤም ብቻ ሳይሆን ለምሳሌ አጋም አርጀንት የሆኑ ጉዳዮች ሲሆኑ አስቸኳይ ሲሆኑ ደውለን ፈቃድ የተከለከለ
ከናን ድሮ ሀሎተ ብሮቲን ጣሊያ ቆፋን ኦሶሂንታን ድሞታ ሀተተማ የሮታን ብልብሌ በካ የመጣበንት ኤኤምሲ ሳቱር ፈኬኛፍ አባኦን ገልመ በርኩሜ የሮ ኦርከም ቦርዲን ቃሞሌ ኢሚ ኢላለት ወሊን ዱበቴ ኤኤምሲ ስኔር የሮ ረኮሌን አከስሙደተን ቡልቺንሶተ ናኖ ብረት ብልብሉን ዋንቶታ ሀተተማ ታን bilbilaan furmaatatti kennaa jirra. Akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti hojii walfakkaataa raawwanneerra.
Akka hooggantoonni paartilee kanneen jedhanitti irra deddeebiidhaan sadarkaa aanaa godinaaf magaalaa irratti hooggansi waan hidhamaniif hojiin siyaasaa waajjiratti hojjetamuu qabu sirnaan hojjetamaa hin jiru jedhan. Dubbi himaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gama isaaniitiin paartilee morkattootaa himannaa yeroo yeroodhaan rakkoo mudachuu ibsan qabatanii mootummaa waliin walitti dhiyeenyaan mari'achuudhaan gara furmaataatti dhufuun barbaachisaadha jechuun ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaa Idaamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura wallee kan haa dhageenyu. qophi keenyar akanumaan tumurra qophi boriin wirte deebina nagaatti bula am sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.